หลับตาหลับตาเบาๆนะหลับตาเบาๆหลับตาบางบ้านก็นั่งอริยบทสบายนะอริยบทต้องสัปปายะอริยบทต้องสัปปายะจะนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้ายขาซ้ายทับขาขวานั่งขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้อะไรก็ได้นะเดี๋ยวจะเดินจงกรมไปเดินไปฟังไปก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีบลูทูธหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆใครที่พบตัวรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็พบผมทราบแล้วก็อยู่กับตรงนั้นถ้าใครที่อยู่กับรู้ได้เนี่ยมันจะพร็อกของมันเลยนะอย่างที่วันนี้บอกคณะเราว่าหาห้องให้ใจอยู่หาห้องให้ใจอยู่ใจมันจะถ้ามันอยู่เนี่ยมันจะมีห้องของมันนะมันเป็นห้องของมันมันก็แปลกอย่างพวกฌานเนี่ยก็เรียกว่าห้องหนึ่งห้องสองเออมันเป็นห้องของมันนะเป็นห้องของมันเข้าห้องนั้นออกห้องนี้อะไรเงี้ยนะมันลงของร่องของมันปฏิบัติถึงแล้วก็จะไม่สงสัยให้นั่งทำสมาธิตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านะจะเจริญสติพิจารณากายบ้างหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมบ้างอยู่ให้ใจกลางๆทำใจกลางๆนิ่งๆนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับที่เนี่ยนะรู้อยู่กับที่หายใจเข้าเอาลมหายใจนำไปสู่การพบสติหรือใครที่ยังไม่เคยชินกับระบบสติก็จะภาวนาแบบฉบับของตนก็ได้นั่งฟังธรรมะไปวันนี้ก็จะแสดงธรรมเรื่องกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นตามกรรมกรรมแปลว่าอะไรกรรมแปลว่าการกระทำกรรมเนี่ยเป็นคำกลาง สมัยเด็กๆ เคยฟังเพลงไม่แน่ใจว่าธานีอินเทอร์เทียบร้องหรือเปล่านะกรรมเป็นคำกลางกรรมเป็นคำกลางมีสองทางคือดีและชั่วมีกรรมดีกรรมไม่ดีเรียกว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ว่าสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมการที่เรามาเกิดสูงต่ำดำขาวเกิดในภูมิประเทศตรงนั้นตรงนี้นะเกิดในตระกูลร่ำรวยเกิดในตระกูลที่มีฐานะนะเกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยยากจนเงี้ยนะล้วนแต่เป็นไปตามกรรมทั้งสิ้นนะตามกรรมทำดีกรรมดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนะแต่ทีนี้สมัยนี้เนี่ยคนนี้ก็จะชอบเล่นโบหารทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปคนที่พูดตรงนี้นะลงนรกเพราะว่าทำให้คนเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีอะไรที่มันค้านกับคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินำผู้พูดไปสู่อบายภูมิเป็นกรรมของผู้พูดเห็นไหมเขาทำกรรมอะไรที่เขาไม่รู้กรรมคนทำดีก็ต้องได้ดีคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วหลักเป็นอยู่อย่างนี้เสมออย่างพวกเด็กๆหนูๆเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยเคยเรียนคณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็น2ไม่มีทางเลยที่1บวก1จะเป็น0นี่คือหลักง่ายๆเลยนะไม่มีทาง1บวก1ไม่มีทางที่จะเป็น0ดังนั้นเนี่ยเราทำดีมาทั้งปวงเนี่ยก็ไม่มีทางเลยว่าไอ้การที่เราทำดีมันจะ0ทำชั่วมาก็เหมือนกันมันไม่0นะทำดีทำชั่วเนี่ยมันอยู่ประจำจิตของเราไปตลอดอย่างนี้ที่เราคุยกับมีคนถามอยู่คนหนึ่งนะว่าเวลากรรมส่งผลเนี่ยจะต้องทำยังไงก็ต้องยอมรับมันนะ พอยอมรับจิตมันก็จะสงบลงไปมันช่วยทำให้เราเนี่ยปล่อยวางได้เยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องหลักกรรมเราก็จะไปหาเหตุหาผลว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้นะใช่ไหมทำไมฉันจะต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ฉันก็ทำดีชาตินี้ฉันไม่เคยโกงใครชาตินี้ฉันไม่เคยทำร้ายใครทำไมฉันต้องเจอแต่คนทำร้ายเจอแต่คนโกงเห็นไหมนั่นเป็นเพราะอะไรไปเอาชาติปัจจุบันเนี่ยมาจับถ้าไปเอาชาติปัจจุบันจับเนี่ยมาตอบคำถามไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมว่าทำไมคนนั้นถึงมีผลอย่างนี้คนนี้มีผลอย่างนั้นเนี่ยท่านก็จะยกอดีตชาติของคนนั้นขึ้นมาแสดงให้สาวกฟังให้สาวกฟังอย่างมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะพระรัฐบาลมันก็จำไม่ผิดท่านตาบอดในขณะที่บรรลุอรหัตผลบรรลุธรรมพระภิกษุก็วิจารณ์กันนะโอ้ดูสิขนาดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยยังตาบอดได้อะตาบอดพระเจ้าท่านก็เสด็จมาได้ยินภิกษุวิพากษ์วิจารณ์กันท่านก็เล่าให้ฟังว่าพระภิกษุรูปนี้เหตุที่ตาบอดเนี่ยเพราะชาติหนึ่งนะเคยเป็นหมอแล้วเป็นหมอตาไอด็อกเตอร์นะรักษาตาก็ไปรักษาคนไข้อยู่คนหนึ่งนะตาก็เสียหรือไงเนี่ยให้เขาหายทีนี้พอเขาหายเนี่ยเหมือนเขาจะจ่ายค่ารักษาไม่ครบหรืออะไรสักอย่างหรือเบี้ยวค่ารักษาก็ไม่รู้นะหมอพระภิกษุรูปนี้ที่อดีตชาติที่เป็นหมอตานะก็หาอุบายว่าขอตรวจตาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยตรวจตาว่าตาท่านยังไม่ค่อยดีนะต้องหยอดน้ำยาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะทีนี้ปรากฏว่าด้วยจิตที่คิดเครียดแค้นที่ว่าคนไข้เนี่ยโกงค่าตัวค่าหมอก็เลยหยอดคล้ายๆยาพิษทำให้คนไข้คนนั้นเนี่ยตาบอดทั้งสองข้างมันเป็นอดีตชาติที่นานเนาะนานมากพระภิกษุรูปนี้เกิดชาติไหนตาจะต้องเสียด้วยเศษกรรมคำว่าเศษกรรมหมายความว่าไงเราได้ยินบ่อยเศษกรรมหมายความว่าหลังจากที่เขาทำกรรมหนักแล้วเนี่ยเขาไปรับกรรมในอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแล้วเนี่ยพอพ้นจากตัวนั้นมาเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เศษกรรมก็ตามมานั่นหมายความว่าเกิดชาติไหนก็ตาบอดแม้กระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยกรรมก็ไม่ละเว้นเห็นไหมก็ตาบอดเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นเรื่องกรรมไม่มีใครใหญ่เกินกรรมหรือกรรมไม่พ้นมันตามเราอยู่ตลอดเวลาทำไมเราต้องตัดสินใจอย่างนั้นทำไมเราต้องตัดสินใจอย่างนี้มันเหมือนมีอะไรมาดลใจให้เราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ภาษาโลกก็เรียกว่าเหมือนมีอะไรมาดลใจอันนั่นแหละไอ้อะไรที่เรียกว่ามาดลใจนั่นแหละนั่นคือวิบากของกรรมเขามาดลใจเราเขาเรียกว่าใจดลใจไม่เคยได้ยินศัพท์นี้เนาะใจดลใจใจตัวเองนั่นแหละดลใจตัวเองให้ทำกรรมอะไรบางอย่างเพราะอะไรเพราะกรรมที่เราทำเนี่ยนะทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะมันประจำอยู่ที่จิตมันจะหายไปต่อเมื่อดับขันธ์นิพพานนั่นแหละอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือกรรมหลวงปู่ชาสุปัฏโฐถึงบอกว่าวิปัสสนาเนี่ยทำให้อยู่เหนือกรรมได้เพราะว่ามันไปให้พ้นกรรมพ้นจากวัฏฏะได้แต่ตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะต่อให้เราทำบุญชาตินี้หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้ากรรมไม่ดีส่งผลนี่หนีไม่ได้เลยมีเยอะนะสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นกษัตริย์ทำบุญมหาศาลมากเลยนะ แต่พอเกิดอีกชาติหนึ่งกลายเป็นยาจกอ้าวแล้วบุญที่ทำไปไหนก็อยู่แต่ว่ากรรมไม่ดีที่เคยคดโกงเขาไว้เนี่ยมันส่งผลพอดีเห็นไหมมันเหมือนคลื่นน่ะซัดเข้าฝั่งอ่ะทีละลอกทีละลอกขึ้นลูกไหนถึงก่อนก็ให้ผลก่อนกรรมก็เหมือนกันไอ้กรรมที่ทำบุญมหาศาลเนี่ยพักไว้ก่อนแต่กรรมชั่วกรรมไม่ดีที่ทำเนี่ยส่งผลก็เลยกลายไปเป็นยาจกดังนั้นสมัยนี้คนประมาทมากนะคิดว่าฉันทำบุญเยอะสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารให้ทานมหาศาลสร้างโรงพยาบาลคิดว่าตายแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์คิดว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคิดว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะรวยเหมือนชาตินี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์แล้วก็น่าสลดใจด้วยเพราะเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนมากพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องกรรมมันเป็นอจินไตยจะทำให้เราบ้าได้เราไม่รู้เลยว่ากรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทำไว้เมื่อไหร่นะมันจะส่งผลเมื่อไหร่เราไม่สามารถจะรู้ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้นะกรรมดีก็ต้องได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วทีนี้ทำไมคนทำชั่วได้ดีเพราะขณะที่ทำชั่วเนี่ยไอ้กรรมดีที่ก็เคยทำไว้เนี่ยมันส่งผลอย่างบางคนเนี่ยทำไมโกงคนเนี่ยทำไมรวยเอาไอ้โกงเนี่ยมันเป็นกรรมใหม่แต่กรรมอดีตกรรมที่เคยทำไว้เนี่ยกุศลกรรมเนี่ยมันส่งผลให้เขารวยนะให้เขารวยพอสิ้นผลความรวยเนี่ยไอ้กรรมชั่วที่เขาทำในการนี้จะส่งผลแล้วอาจจะบั่นทอนอายุไขตายเร็วพิการบ้างอะไรบ้างยิ่งทำกรรมหนักมันก็ยิ่งเร็วมันแรงอ่ะอย่างที่พระนาคเสวยนั้นท่านพูดถึงท่านตอบกษัตริย์มิลินทปัญหานะพระเจ้ามิลินนะว่ากรรมชั่วกรรมหนักกรรมเบาเนี่ยมันทำให้ผลต่างกันถ้าก็เปรียบเทียบเหมือนขนนกหล่นจากหอคอยลงมากับก้อนหินเนี่ยอะไรจะถึงพื้นดินก่อนใช่ไหมกรรมหนักก็คือก้อนหินนะมันจะส่งผลเร็วอย่างพระเทวทัตเห็นไหมทำอนันตริยกรรมกับพระเจ้าเนี่ยส่งผลเร็วมากเลยนะอายุไขก็บั่นทอนตอนนี้ก็สูบตายไปก็ลงอเวจีมานรกกรรมหนักยิ่งกรรมหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลเร็วและส่งผลให้กรรมดีที่ส่งผลอยู่เนี่ยหมดไวด้วยนี่มันอัศจรรย์นะเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องกรรมดังนั้นเนี่ยก็มีคนถามวันนี้ว่าถ้าเราได้รับผลของกรรมชั่วอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรเราก็ตอบว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากเราต้องทำดีอย่างเดียวเท่านั้นวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการทำความดีทำทานทำศีลภาวนาโดยเฉพาะภาวนานี่แหละเป็นการแก้กรรมที่ดีที่สุดภาวนาทานศีลเนี่ยบางทีก็ไม่ถึงนะไม่ถึงแก้กรรมด้วยการภาวนาเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิปั๊บอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทีนี้ตรงนี้ละเอียดเนี่ยอันนี้ขอย้อนนิดหนึ่งว่าวันนี้เราก็ได้ความรู้ที่ผุดขึ้นมาขณะที่มีสิทธิ์ถามขึ้นมานะว่าขณะที่กรรมชั่วส่งผลเนี่ยมันก็ส่งได้สองแบบแบบหนึ่งก็คือมีคู่กรณีหมายความว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขากำลังเล่นงานเราอยู่ไอ้เงี้ยถ้าเราอุทิศบุญกุศลแล้วเขาอโหสิกรรมล่าถอยไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมบางคนป่วยหนักภาวนาทำสมาธิอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาล่าถอยไปก็หายป่วยอย่างอัศจรรย์นี่เป็นหลักกับอีกอันหนึ่งเป็นกรรมที่ไม่มีคู่กรณีหมายความไงหมายความว่าคู่กรณีเขาไม่เอากับเราละมันลึกซึ้งนะฟังดีๆนะว่าจะไม่เทเรื่องลึกซึ้งเลยแต่มันก็ไปลึกซึ้งอย่างได้เพราะใจมันลึกซึ้งอ่ะคำว่ากรรมที่ไม่มีคู่กรณีหมายความว่าอย่างไรสมมติว่ามีคนทำร้ายเรานะเราโหสิกรรมเขามาขอโหสิกรรมสมัยนี้เข้าใจผิดนะคิดว่าทำชั่วทำไม่ดีแล้วมาขอโหสิกรรมแล้วจะหมดไม่ใช่การขอโหสิกรรมก็เป็นกรรมใหม่กรรมดีอันหนึ่งเกิดขึ้นใหม่เท่านั้นเองแต่กรรมชั่วที่ทำไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะ มันยังอยู่และพร้อมที่จะส่งผลตลอดเวลาดังนั้นเวลาใครมาทำไม่ดีกับเราปั๊บแต่เราอโหสิกรรมเราไม่เป็นคู่กรณีเขาแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ถ้าเราจองเวรกับเขาเราเป็นคู่กรณีเขานะเกิดชาติหน้าชั้นใดเราจะต้องตามจองล้างจองผลาญกันผัดกันไปผัดกันมาไม่จบไม่สิ้นไม่มีการระงับนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะแต่ถ้าเราโหสิกรรมเราไม่เอาแล้วเกิดชาติหน้าชั้นใดกับคนคนนั้นที่ทำกับเราเนี่ยเราก็จะไม่มีการจองเวรกันจะไม่มีการก่อกรรมกันต่อไปแต่คนที่ทำให้ดีกับเราเนี่ยเขาก็จะไปรับกรรมของเขาตามลำพังเรียกว่าไม่มีคู่กรณีอย่างนี้รับเต็มๆจะอุทิศบุญกุศลให้ใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีคู่กรณีไงไม่มีคู่กรณีเขารับเต็มๆทีนี้วิธีการแก้กรรมเนี่ยก็ต้องทานศีลภาวนานะทำให้เยอะๆทำให้เยอะๆมันไม่การแก้กรรมจริงๆแล้วไม่มีนะมีแต่เพียงละลายกรรมนี่เป็นศัพท์ใหม่แล้วนะละลายกรรมแต่ไม่ใช่ว่าละลายให้หายไปไม่ใช่นะทำให้เจือจางมากกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะอยู่ในพระอภิธรรมแต่ก็มีก็ขำนะว่ามีคนบางคนก็มากล่าวอ้างว่าเป็นคำสอนตัวเองทำให้ดูดีอ่ะซึ่งจริงแล้วไม่ใช่การกล่าวอ้างพบคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นของตัวเองนั่นก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมเราทำกรรมตลอดโดยที่ไม่รู้เลยนะพระเจ้าบอกว่าเปรียบเสมือนเราเกลือใส่น้ำเนี่ยน้ำก็ต้องเค็มเป็นธรรมดาใช่ไหมน้ำเค็มวิธีทำให้ความเค็มเจือจางก็ต้องใส่น้ำดีเข้าไปใส่น้ำสะอาดเข้าไปแต่ความเค็มยังอยู่ไหมยังอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อกรรมชั่วส่งผลเนี่ยแต่ไม่ได้รับผลกรรมเนี่ยเราทำความดีมากมากมากมากเข้าเนี่ยไอ้กรรมชั่วที่มันส่งผลหนักอ่ะมันก็จะไม่หนักเต็มที่มันเป็นกฎของเขานะเรียกกฎแห่งกรรมพระเจ้าท่านก็บอกไว้นะท่านบอกไว้วิธีการแก้กรรมทำให้กรรมมันเจือจางทำให้กรรมมันเจือจางด้วยการทำความดีทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานะอันนี้อภัยทานนี่ก็เป็นทานอย่างหนึ่งนะที่การแก้กรรมเอาไปใช้ไม่มีเวลากรรมไม่ดีส่งผลไม่มีอะไรทางอื่นเลยนะที่จะช่วยเราได้นอกจากทำความดีทำความดีทำไปเถอะความดีอ่ะทำให้ฟ้าดินถล่มไปเลยทำให้ฟ้าดินถล่มถึงเวลานี้นะสิ่งที่เราทำดีอ่ะไม่หนีไปไหนหรอกเวลาเราประสบข้อกรรมหนักๆเข้านะเรามีความเชื่อมั่นในคำสอนพระเจ้าว่าเรามีแต่ทำความดีนะไม่เคยคดโกงใครเนี่ยในชาตินี้นะชาติที่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ต้องรับผลแล้วแต่ชาตินี้เราทำดีเจตนาดีเป็นกุศลเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้เราพ้นเคราะห์กรรมพ้นผงหนามได้มันก็พ้นได้จริงๆหลายๆคนก็ประสบเคราะห์กรรมสุดท้ายก็พ้นออกมาด้วยความดีที่ทำใส่ความดีเข้าไปกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมอย่าไปคิดร้ายกับใครมีแต่ให้อภัยเราเคยสอนนะว่าการทำความดีเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยมือที่มองไม่เห็นน่ะจะคอยช่วยเหลือเราเสมอจริงๆถ้าเราทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังอะไรนะจะเรียกว่าฟ้าดินไม่ทอดทิ้งเราก็ได้อย่างที่บอกลูกศิษย์วันนี้ว่าเราทำอะไรไปนี่เนี่ยมันจารึกอยู่ที่จิตหมดเทวดาฟ้าดินก็รับรู้นะหลวงปู่ชาท่านก็พูดตามความดีแล้วเนี่ยถึงเวลาถ้าเทวดาเนี่ยไม่ช่วยเนี่ยศีรษะเขาจะแตกนะเป็นอย่างนั้นขอให้เราทำดีจริงๆค่ะอย่าไปท้อกับการทำความดีอย่าไปท้อบางคนเนี่ยปล่อยอำนาจฝ่ายต่ำเนี่ยมาควบคุมจิตใจทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เลยทำชั่วไปซะเลยยิ่งซ้ำเติมตัวเองเข้าไปอีกเห็นไหมยิ่งซ้ำเติมตัวเองเข้าไปอีกขณะที่ตัวเองทำดียังไม่เท่าไหร่เลยแต่ไม่ได้ดี ความดียังไม่ถึงขนาดก็ตัดพอแล้วว่าทำไมไม่ได้ดีก็เลยไปทำกรรมชั่วยิ่งไปกันใหญ่นี่คือคนเขามากนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของกรรมเนี่ยขอให้เชื่อนะเชื่อไม่ต้องเชื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนี่แหละพาเรามาเกิดกรรมเราพาเราไปตายกรรมเป็นเรามีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หนีกรรมไม่พ้นเพราะว่าเราเกิดมาในมหาศาลชาติมากนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก่อนปรินิพพานเนี่ยก็ยังหนีกรรมไม่พ้นเลยดูเถิดพระพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้นแล้วเราเป็นใครเราถึงต้องบอกว่าต้องยอมรับผลกรรมเสียยอมรับแต่ยอมรับในลักษณะที่ว่าต้องทำความดีอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมก่อนปรินิพพานเนี่ยเดินทางไปเมืองกุสินาราระหว่างทางเนี่ยก็กระหายน้ำมากก็ให้พระอานนท์เนี่ยไปตักน้ำไปตักน้ำที่ลำธารใกล้เคียงปรากฏน้ำขุ่นน้ำขุ่นพวกกองเกวียนเพิ่งข้ามไปไปตักที่สองก็ยังขุ่นอีกนะพอไปตักครั้งที่สามเนี่ยน้ำถึงใสพุทธเจ้าก็สอนอานนท์ว่าอานนท์นั่นแหละเป็นผลกรรมของตถาคตที่ชาติหนึ่งเลี้ยงอาชาในเลี้ยงม้าแล้วม้ามันหิวน้ำเนี่ยมันก็จะก้มลงจะดื่มน้ำกินน้ำก็ไปรั้งบางเขียนมันขึ้นมาไม่ให้มันกินเหมือนไปแกล้งมันอ่ะแค่นี้เองเห็นไหมนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะกรรมมันนั้นอ่ะติดตัวมาถึงพอส่งผลเนี่ยก่อนปรินิพพานเนี่ยทำหน้าที่ของมันกรรมจึงทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ที่สุดอย่างอาชีพผู้ศาเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชี้กรรมนะผู้ชี้กรรมแต่คนที่ทำหน้าที่ยิ่งกว่าผู้ศาก็คือกรรมนั่นแหละเขาทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์อย่างบางคนเนี่ยเป็นจำเลยคดีอาญาบางทีทำผิดจริงแต่ศาลยกฟ้องพยานหลักฐานไปไม่ถึงเห็นไหมพยานหลักฐานไปไม่ถึงก็บอกว่าอ้าวแล้วความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนเพราะว่ากรรมชั่วที่เขาทำเนี่ยมันยังไม่ส่งผลทำให้ก็ถูกยกฟ้องปล่อยตัวไปแต่พอกรรมชั่วส่งผลนะศาลไม่ต้องลงโทษนะบางทีก็ขับรถชนคอสะพานคอหักตายก็มีเราก็เห็นนะนี่ทีก็มีการเป็นไปอะไรต่างๆเวลากรรมส่งผลแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นเครื่องยุติธรรมที่สุดไม่มีอะไรยุติธรรมเท่ากับกรรมดังนั้นอย่าให้ประมาทในกรรมอย่าให้ประมาทในกรรมทำให้ทำความดีอยู่เสมอความดีเสมอความดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้รักษาประพฤติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองผู้รักษาประพฤติธรรมทำย่อมรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมธรรมก็คือแล้วก็คือความดีนี่แหละที่เราทำที่เราทำให้เชื่อมั่นในความดีความดีที่ทำก็มาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ไปไหนทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ไปไกลกว่ากรรมใช่ไหมกุศลธรรมากุศลธรรมาอภิญญากตาธรรมาก็คือให้วางกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วถ้ายังเป็นกรรมดีกรรมชั่วอยู่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอยู่ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่แต่พุทธเจ้าท่านไปให้ไปเหนือกรรมก็คืออภิญญากตาธรรมาก็คือนิพพานกรรมดีก็ไม่เอากรรมชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเห็นไหมไปให้เหนือกรรมไปให้นอกเกิดเหนือตายอย่างที่หลวงปู่ชาบอกทีนี้ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะที่ทำกรรมดีทำกรรมดีด้วยจิตใจที่อกุศลอกุศลทำไมคนทำกรรมดีเนี่ยถึงไม่ได้ผล หลวงปู่ชาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนเอาผ้าเช็ดเท้าที่สกปรกจะย้อมสิจะย้อมความสกปรกมันก็ติดไปถึงจะย้อมไม่งดงามแค่ไหนนะมันก็ยังสกปรกอยู่นั่นเองความสกปรกติดตัวไปดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ชาจึงบอกว่าทำร้อยสะอาดก่อนแล้วผ้าที่ย้อมเนี่ยถึงจะได้ของใหม่แล้วก็สะอาดหมายความว่าเปรียบเทียบคนสองคนเนี่ยอนุภาพของกรรมนะคนหนึ่งเนี่ยศีลห้าขาดศีลไม่ครบไปทำกรรมดีผลที่ได้เนี่ยจะน้อยกว่าคนที่มีศีลห้าครบแล้วไปทำนะเหมือนผ้าสะอาดอะไปย้อมสีก็จะดีกว่าผ้าที่สกปรกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะขณะที่เราทำเนี่ยเรามีศีลนะมีศีลครบมีศีลบางคนมองว่าการทำกรรมดีเนี่ยจะต้องไปให้ทานจะต้องไปทำบุญเยอะๆความจริงแล้วความจริงแล้วเนี่ยการทำกรรมดีเนี่ย มีหลายรูปแบบการถือศีลก็เป็นการทำกรรมดีแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าทานพระเจ้าถึงเรียงไว้ไงทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาการทำความดีทำกรรมดีด้วยการถือศีลเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เราละเว้นศีล5ศีล8อย่างพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ทานหลายชาติมากนะแต่ก็มากมายหลายชาติที่ท่านเพียงแค่ถือศีลแค่ถือศีลสร้างบารมีด้วยการถือศีลอย่างพระเนี่ยบางพระบางรูปท่านไม่เคยให้ทานนะนั่นมีแต่ถือศีลศีล227มันก็เป็นกรรมดีติดตัวท่านไปถึงพระนิพพานนั้นการทำกรรมดีมีหลายรูปแบบที่เราเคยแสดงไว้นะบุญกิริยาวัตถุสิบช่วยเหลือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเผื่อแผ่ญาติพี่น้องช่วยเหลือเพื่อน อย่างเรามาเนี่ยแบ่งงานกันคนละไม้คนละมือกวาดถูศาลาช่วยงานในครัวล้างจานดูแลเสนาสนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะนั่นก็คือการทำความดีแล้วการนอบน้อมโสรจะโสวจะเนี่ยก็เป็นการทำความดีอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบการไปทำบุญมาแล้วก็ฉันทำบุญเอาบุญมาฝากมาแผ่บุญเนี่ยนั่นก็เป็นการทำความดีละเห็นไหมส่วนคนที่รับรู้ว่ามีคนทำบุญฉันอนุโมทนานี่ก็เป็นบุญไงเป็นบุญเรียกว่าโมทนาใหม่เห็นไหมนะอยู่ในนั้นหมดอ่ะบุญกิริยาวัตถุสิบการทำกรรมดีไปศึกษาดูอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบนั่นอ่ะเป็นการทำความดีทั้งนั้นแต่ความดีที่ยิ่งใหญ่สุดนะคือการทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นกรรมดีที่ยิ่งใหญ่อยู่ขั้วสุดท้ายเพราะว่าสมาธิเนี่ยจะนำไปสู่พระนิพพานสมาธิเนี่ยจะนำไปสู่พระนิพพานได้ทำความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกโดยเฉพาะเรื่องกรรมเนี่ยเราเนี่ยมีความเห็นผิดคนทั่วไปนะจะมีความผิดเรื่องกรรมกันมากคิดว่าทำดีแล้วได้ชั่วทำชั่วได้ดีนี่คือความเห็นผิดคนที่มีความเห็นตรงนี้นะตายไปนี่ลงนรกทันทีนะนี่ไอ้ความเห็นถูกความเห็นผิดจึงสำคัญมากเห็นไหมในมรรคมีองค์8อะสัมมาทิฏฐิอยู่ข้อแรกเลยอยู่แค่แรกเลยทำความเห็นให้ถูกทำความเห็นให้ถูกผิดเมื่อไหร่นะก็เป็นกรรมไม่ดีเมื่อนั้นงั้นตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงเข้านอนเนี่ยก่อนเข้านอนสำรวจหน่อยก็ได้ว่าวันนี้เราทำกรรมอะไรมาบ้างพรุ่งนี้เราก็จะได้สำรวมระมัดระวังใช่ไหมสำรวมระวังกรรมไม่ดีมันแก้ไขไม่ได้ละแก้ไขไม่ได้อันนี้สอนสติแล้วนะอย่างที่เราสวดมนต์เมื่อกี้นะสวดมนต์ธรรมะค่ำบุคคลไม่ควรอะไรถึงสิ่งที่ล่วงผ่านไปแล้วกรรมไม่ดีที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันผ่านมันจบไปละแก้ไขไม่ได้ถ้าเราไปนั่งอะไรอาวรณ์อยู่เนี่ยจิตเราจะเศร้าหมองถ้าเราตายไปในขณะจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปนั่งอาลัยอาวรณ์ถึงกรรมไม่ดีที่เราทำสิ่งเดียวที่ควรทำก็คือทำกรรมดีชดเชยอย่าใช้คำว่าลบล้างนะกรรมดีกรรมชั่วเหมือนน้ำกับน้ำมันมันล้างกันไม่ได้มันแยกกันเหมือนน้ำกับน้ำมันมันล้างกันไม่ได้แต่สามารถทำให้มันไดลูชันเจือจางได้อย่างที่แสดงไปเมื่อสักครู่แต่มันไม่สามารถจะลบล้างได้ไม่สามารถจะลบล้างได้ไม่สามารถแล้วอย่าเห็นผิดอีกอย่างนึงก็คือว่าพอทำกรรมไม่ดีแล้วไปขอสิกรรมแล้วจะหายไม่ใช่อย่างพระเทวทัตเห็นมั้ยทำกรรมไม่ดีกับพระเจ้าไว้มากมายเป็นอันตรายกรรมอ่ะก่อนตายอ่ะยกศีรษะถวายพระพุทธเจ้าตอนที่แผ่นดินจะสูบตรงนั้นเป็นกรรมดีแต่กรรมชั่วที่ทำมาเนี่ยก็พาไปลงอเวจีก่อนพ้นจากอเวจีขึ้นมาเนี่ยก็รับเศษกรรมอีกมากมายแต่สุดท้ายก็จะบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นก็คือพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแต่ไม่สามารถสอนใครได้และจะเกิดขึ้นในช่วงที่ว่างเว้นสมัยของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้นะคือในยุคนั้นเนี่ยจะไม่มีพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะมาเกิดในช่วงนั้นเป็นกฎของเขานะอย่าถามว่าทำไมตอบไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมเทวทัตเนี่ยมาขอโหสิกรรมแต่สิ่งที่ทำมาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนทำมาในตรียกรรมกรรมหนักทำกับพระพุทธเจ้าทำให้สงฆ์แตกแยกทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตที่พระบาทอย่างเงี้ยนะแล้วสมัยนี้เนี่ยคนก็หลงระเริงในกรรมมากนะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงมากยุคนี้เราเป็นยุคที่เรายกย่องคนรวยโดยไม่ดูที่มาของความรวยนั้นว่ามาอย่างไรแล้วเราก็ก๊อปปี้เรียนแบบกันทำตามน่าสลดใจนั่นก็น่าสงสารน่าสงสารมากระลงอบายยาพวงก็เป็นแถวเรื่องกรรมเนี่ยให้ตระหนักให้สำรวมกายวาจาใจอยู่เสมอโดยเฉพาะศีล5เนี่ยต้องให้ครบศีล5ให้ครบนะศีล5ให้ครบจริงๆศีล5เนี่ยมันรักษาไม่ยากเลยนะรักษาไม่ยากบางคนก็ถามขึ้นมาในใจว่าต้องสมาทานศีล5มั้ยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องสมาทานทุกวันให้มันเป็นประจำจิตประจำใจไอ้ที่เราไปสมาทานที่วัดอิมินาสการเรนะเนี่ยอันนั้นเพียงแค่รูปแบบเป็นพิธีแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราสมาทานกับตัวเองว่าวันนี้เราจะรักษาศีล5สมาทานกับตัวเองรักษาศีล5แค่รักษาศีล5เนี่ยก็เหมือนซักผ้าให้สะอาดแล้วเห็นไหมเราโมเดลจะทำความดีแต่เราก็ลืมที่จะละความชั่วเห็นไหมหลวงปู่ชาเนี่ยท่านคมมากท่านบอกว่าแค่ละชั่วก็ทำดีแล้วเห็นไหมละกรรมชั่วก็เป็นกรรมดีขึ้นมาแล้วไม่ทำกรรมชั่วก็เป็นกรรมดีขึ้นมาแล้วเห็นไหมละกรรมชั่วละเว้น5ข้อนะแต่ถ้าวันพระมีกำลังเท่าไหร่แล้วก็ถือศีล8สักนิดนึงศีล8มีอานิสงส์มหาศาลมากอย่างที่เราเคยแสดงไปนะศีล8แกละพิกาละโภชนาเลิกดูหนังฟังเพลงเลิกนอนที่นั่งต่างสูงเลิกแต่งหน้าแต่งตาแค่วันหนึ่งนะวันพระเดือนหนึ่งอาจจะวันพระใหญ่สองครั้งนะตักตวงกรรมดีตักตวงบุญให้กับตัวเองเกิดมาพบศาสนาพุทธแล้วนะพอตายไปแล้วจะไม่นั่งเสียดายว่าโอ้ลุงนี้รักษาศีล8เสร็จก็น่าดีเคยในสมัยพุทธกาลก็มีนะแค่รักษาศีล8ครึ่งตอนก่อนตายแค่ช่วงหัวค่ำนะแล้วก็ตายไปนะไปเกิดเป็นเทวดามีอนุภาพมากเลยตัวนี้สงศีล8ก็ขนาดนั้นเคยเล่าให้ฟังแล้วนะรักษาศีล8ช่วงเย็นนะตั้งใจพอดึกเนี่ยโอ้หิวข้าวมากทำงานมาทั้งวันใจมันเถียงกันอยู่ว่าจะรักษาศีลต่อหรือว่าจะไปกินข้าวดีใช่ไหมชายคนนี้ก็เถียงนะ ท้องก็ร้องหิวตาลายหน้ามืดแล้วบอกว่าฉันอดมาทั้งชีวิตแล้วฉันจะอดเพื่อศีลสักครั้งนึงแล้วก็ตายจริงๆนะตายพอตายเสร็จไปเกิดเป็นเทวดามีอนุภาพมากเลยกระทั่งภิกษุที่ผ่านมายังถามว่าท่านไปทำบุญอะไรไว้เนี่ยทำไมอนุภาพมากจังเทวดาก็เล่าแบบอายๆนะว่าแค่รักษาศีล8ชั่วหัวค่ำวันเดียวเห็นไหมตายทีนี้ถ้ามามองกันแบบทางโลกเนี่ยคนทางโลกก็จะบอกทำไมโง่จังหิวข้าวก็ไปหาอะไรกินทำไมปล่อยให้ตายทีนี้ก็ตายเพื่อศีลนะมันซับซ้อนกว่านั้นทางโลกก็จะมองว่าก็ไปหาข้าวกินจะได้ไม่ตายแต่นี่เขารักษาสัจจะว่าตายก็ตายตายก็ตายเนี่ยเห็นไหมอัตภาพที่เขาเป็นอยู่อ่ะพอไปเที่ยวอัตภาพเทวดาให้เขากลับมาอีกไหมเขาไม่กลับมาเป็นอัตภาพตอนที่เป็นมนุษย์แล้วเพราะมันอดอยากแต่เป็นเทวดาก็เรียกอิ่มทิพย์เราพูดเรื่องเทวดาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องหมูเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้รับรองไว้พูดไว้มากมายมหาศาลเราเองก็เคยเป็นเทวดามาก่อนก็มาเกิดเราเป็นมาทุกแบบทุกชนิดนะเพราะเราทำกรรมมาทุกชนิดอย่าคิดว่าเราทำกรรมดีมาอย่างเดียวนะกรรมไม่ดีเราก็เคยทำนะบางคนทำไมเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนั่นคือกรรมไม่ดีทั้งนั้นนะที่เราเคยทำกรรมไม่ดีส่งผลในรูปของโรคภัยไข้เจ็บส่วนคนในรูปเป็นเรื่องบางคนมีโรคประจำตัวโรคอะไรต่างๆเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของกรรมไม่มีใครหนีกรรมไม่มีใครใหญ่เกินกรรมจำไว้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมอย่าหมิ่นประมาทในกรรมพระพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้นอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วเราเป็นใครกรรมเล็กกรรมน้อยให้ระมัดระวังสำรวมวาจาวจีมโนกรรมเนี่ยบางทีมันห้ามไม่ได้นะเพราะมันไวแต่วจีกรรมเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วกายกรรมก็ต้องระมัดระวังถ้าเรายังไม่นิพพานนะมันก็จะตามส่งผลไปตลอดไปตลอดเกิดชาติหน้าชั้นใดกรรมที่ทำไว้โดยเฉพาะเรื่องความอาฆาตพยาบาทเนี่ยอันนี้อันตรายมากแค่จึ๊กเดียวนะอาฆาตเขาเนี่ยเกิดตายอาฆาตจองเวรล้างผลาญกันนับชาติไม่ถ้วนบางทีก็น่าสลดใจนะบางทีก็มาเกิดเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันด้วยความพยาบาทอาฆาตเนี่ยเห็นไหมพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่ออาฆาตพยาบาทกันไว้กลับมาเกิดแล้วก็ล้างผลาญกันพี่น้องฆ่ากันอย่างเงี้ยนะเพื่อนฆ่ากันทำร้ายกันเนี่ยนี่เป็นความอาฆาตพยาบาทจึ๊กเดียวเท่านั้นเองนะไม่จบไม่สิ้นพอทำร้ายกันก็อาฆาตกันใหม่ก็วนเวียนกันไปเนี่ยเราถึงสอนมากเลยนะเรื่องความพยาบาทเนี่ยถึงได้สอนเมตตาให้อภัยดูใจตนเองความพยาบาทเนี่ยเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าเราละพยาบาทได้เราก็จะลดการทำกรรมชั่วไปได้เยอะเลยเพราะทุกวันนี้ที่เราทำความชั่วทำไม่ดีกันเพราะความพยาบาทเป็นส่วนใหญ่ความพยาบาทใครทำให้เราไม่พอใจเราคิดจะเอาคืนนี่คือความพยาบาทละความพยาบาทแล้วมันเป็นสิ่งที่กีดขวางมรรคผลนิพพานนะมากความพยาบาทเนี่ยกีดขวางมรรคผลนิพพานแต่ว่าความพยาบาทเนี่ยมันก็เป็นของคู่ใจของปุถุชนนะเราต้องมีสติแล้วมาระวังอยู่เสมอถึงให้มีเมตตาไว้ก่อนความพยาบาทเนี่ยมันจะหมดสิ้นไปต่อเมื่อบรรลุธรรมอย่างน้อยโสดาบันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าความพยาบาทเนี่ยไม่มีในจิตพระโสดาบันไม่มีเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันเนี่ยความพยาบาทมาจากไหนอ่ะมาจากความอารมณ์ไม่ยินดีไม่พอใจใช่มั้ยเขาด่าเขาว่าอะไรเงี้ยนะก็ตำหนิก็ไม่พอใจไม่พอใจพอด้วยความไม่รู้เท่าทันความไม่พอใจก็เข้าไปเสวยอารมณ์ไม่พอใจปรุงแต่งเป็นความพยาบาทขึ้นมานี่ความพยาบาทเกิดตรงนี้มันนิดเดียวมันจึ๊กเดียวมันไวมากมันไวมากมันไวมากขนาดจิตเดียวก็ฝังเข้าไปละพยาบาท เหมือนฝังชิปเข้าไปแล้วอ่ะฝังชิปเข้าไปในใจแล้วอ่ะแล้วชิปตรงนี้มันก็จะส่งผลในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่พ้นอย่างเลี่ยงไม่พ้นแต่จิตพระโสดาบันเนี่ยทำไมถึงไม่พยาบาททำไมถึงไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความยินดีความไม่ยินดีเนี่ยที่เป็นเวทนานะสุขเวทนาทุกข์เนี่ยเวลาเกิดเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับมันหาตัวตนไม่ได้มันละสักกายทิฏฐิได้แล้วนะคำว่าละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์เบื้องต้นคือสักกายทิฏฐิคำว่าสักกายทิฏฐิหมายว่าความเห็นผิดเห็นรูปนามขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนฟังดีๆนะฟังดีๆเห็นร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตนเห็นสุขเป็นตัวเป็นตนน่ะเห็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนเห็นสัญญามีตัวมีตนเห็นความคิดมีตัวมีตนเห็นวิญญาณมีตัวมีตนนั่นคือปุถุชนก็จะเห็นแบบนี้แต่พระโสดาบันเนี่ยเขาละตรงนี้ได้ละสังโยชน์เบื้องต้นได้ละสักกายทิฏฐิความเห็นที่ว่ารูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนดังนั้นเขาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดังนั้นเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตพระโสดาบันเกิดขึ้นพระโสดาบันยังมีความไม่พอใจเกิดความพอใจยังเกิดอยู่เพราะว่าเวทนายังไม่ดับยังไม่ดับขันธ์ดังนั้นเนี่ยพอความไม่พอใจเกิดปั๊บท่านเห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนไงท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันไม่ได้ความสำคัญนั่นหมายความว่าท่านปล่อยมันเกิดแล้วก็ดับท่านอาจจะให้ความสำคัญบ้างถ้าไม่รู้เท่าทันนะอาจจะเข้าไปตะครุบบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็ต้องปล่อยเพราะท่านเห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนไม่นานก็จะปล่อยพอปล่อยเสร็จมันก็ไม่เหลือเชื้อที่จะให้ปรุงแต่งเป็นความพยาบาทนี่เราอธิบายอย่างให้เห็นภาพเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าความพยาบาทไม่มีในจิตพระโสดาบันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่เห็นว่ามันจะเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นว่าจะเป็นตัวเป็นตนบางครั้งเนี่ยหลงไปบ้างเพราะว่ายังไม่จบกิจแต่สุดท้ายเนี่ยสติอัตโนมัติก็จะตามมาตัดเพราะว่าเคยเห็นแล้วจะตามมาตัดไม่ใช่คิดนะเห็นตามมาตัดตรงนี้เลยดังนั้นความไม่พอใจเนี่ยจะไม่ลงเหลืออยู่ในจิตพระโสดาบันนะจะไม่ลงเหลือพอความไม่พอใจไม่ลงเหลือปั๊บมันก็ไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งเป็นความพยาบาทไม่เหลืออะไรให้ปรุงแต่งอ่ะเห็นไหมไม่เหลือเพราะท่านเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนสักกายทิฏฐิมันทำลายแล้วเนี่ยดังนั้นความพยาบาทในจิตพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่มีการทำสมาธิของพระโสดาบันจึงง่ายเพราะอะไรละนิวรณ์ไปได้ตัวหนึ่งโดยอนันตการเลยก็คือตัวพยาบาทเป็นนิวรณ์หนึ่งในนิวรณ์ห้าใช่ไหมนิวรณ์ห้าประการแต่ถ้าเรายังไม่ถึงพระโสดาบันเรามีความเมตตาอยู่เนืองๆให้อภัยอยู่เนืองๆนะใช้ความคิดไต่ตองว่าความพยาบาทเนี่ยเป็นยาพิษนะมันทำร้ายจิตใจเราเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะทำให้จิตเราเนี่ยก็ค่อยคลายจางลงไปได้เหมือนกันทุกวันนี้เราทำกรรมนะเห็นไหมเป็นเรื่องของความพยาบาททั้งนั้นเอาคืนกันตลอดเวลาเห็นไหมแกฟ้องฉันฟ้องแกกลับเห็นปะฉันจะเอาคืนให้มากกว่านี้10 เท่าสังคมไทยตรงนี้เต็มไม่ได้ความพยาบาทเต็มไม่ได้ความเอาคืนเต็มไม่ได้ความไม่ให้อภัยกันไม่ให้อภัยนั่นแหละเป็นที่มาของการทำกรรมทุกอย่างเจ้าช้ามาเห็นไหมช้าตั้งแต่เช้าถึงนอนเห็นไหมมีแต่ข่าวอะไรอาชญากรรมข่าวฆ่ากันข่าวปล้นกันลักทรัพย์กันโกงกันเห็นไหมนั่นคือกรรมดังนั้นนะเป็นผลของกรรมที่เคยทำกันไว้แล้วก็มาส่งผลให้เอาคืนกันแล้วก็ไอ้คนที่ถูกทำเนี่ยมันก็มาเอาคืนอีกต่อไปก็ไม่จบไม่สิ้นจงใช้คำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าเวรยอมรับด้วยการไม่จองเวร อย่าทำกรรมไม่ดีตอบแทนคนที่ทำไม่ดีกับเราจำไว้นะอย่าทำกรรมไม่ดีตอบแทนคนที่ทำไม่ดีกับเราการประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบเนี่ยผลจะกลับไปสาหัสมาก นี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าใครประทุษร้ายเราแล้วเราไม่ประทุษร้ายตอบนะมันจะกลับไปที่เขามหาศาลเหมือนเราคว้างลูกบาสเกตบอลหรือลูกบอลใส่ผนังนะถ้าเราไปรับมันก็ไม่มีอะไรเรารับเต็มๆแต่ถ้าเราไม่รับมันก็เด้งใส่ตัวเขายิ่งปาเข้าไปแรงนะใส่อารมณ์ไปแรงก็เด้งกลับไปแรงผลได้กับตัวเขาทั้งสิ้นเราไม่รับถ้าเราไม่รับมันก็กลับไปที่เขาเหมือนพระพุทธเจ้า สนทนากับสัญชัยปริภาชกไงสัญชัยก็มาว่าพระองค์ท่านทุกวันสร้างวจีกรรมทุกวันทุกวันนะว่าด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าก็ถามสัญชัยถ้ามีคนมาถวายอาหารท่านเนี่ยถ้าท่านไม่รับเนี่ยอาหารนั้นจะเป็นของใครสัญชัยก็ตอบว่าเอ้าก็กลับไปเป็นของคนที่มาถวายดิพระเจ้าก็นั่นแหละฉันนี่ก็ฉะนั้นสัญชัยปริยาชกที่เธอมาด่าว่าเราเนี่ยจิตเราไม่รับเลยแม้แต่นิดมันก็กลับไปที่ตัวเธอเต็มๆโอ้กากเลือดเลยนะกากเลือดเลยสัญชัยปริภาชกเห็นไหมเหมือนกันใครพูดจาไม่ดีกับเรานะเราจะไปรับสักแค่รู้ให้เห็นอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็สักแค่รู้แค่นั้นสักแค่รู้อย่าไปรับอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปโกรธแค้นตอบเมื่อใดที่เราโกรธแค้นตอบเมื่อนั้นนะเราส่งจิตออกนอกไปรับแล้วว่าจะไม่เทศลึกซึ้งเนี่ยว่าเรื่องกรรมแต่มันก็อดลึกซึ้งไม่ได้นะเมื่อใดที่เขาด่าว่าเราเนี่ยแล้วเราคิดจะเอาคืนเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยจิตส่งนอกเรียบร้อยแล้วนะจิตสร้างความพยาบาทเรียบร้อยแล้วฝังชิปเข้าไปในใจเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเนี่ยถึงเราถึงสอนเรื่องเวทนามากไงว่าให้รู้เท่าทันอยู่เสมอไอ้ความไม่พอใจเนี่ยหรือความพอใจเนี่ยไอ้ความพอใจบางทีมันเห็นยากนะแต่ความไม่พอใจในจิตเห็นง่ายกว่ามันเหมือนไฟที่แบบลุกขึ้นโปร่งขึ้นตอนนั้นเลยมันจะเห็นชัดเริ่มแรกให้ดูความไม่พอใจก่อนก็ได้พยายามไม่รู้เท่าทันเสมอความไม่พอใจฉันเห็นแกแล้วนะฉันเห็นแกแล้วฉันเห็นแกแล้วความไม่พอใจเอ่ยต่อไปนี้แกทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วทำไม่ได้แต่ตรงนี้มันก็เรื่องกับหน้าที่นะไม่ใช่ว่าคนทำไม่ถูกเราไม่พอใจแล้วเราก็ปล่อยวางเฉยไม่ใช่ถ้าเรามีหน้าที่ต้องดูแลสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องทำไม่ใช่ปล่อยวางหน้าที่เราสอนให้ปล่อยวางทางจิตใจนะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยวางหน้าที่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันหน้าที่เราก็ยังมีอยู่ยังต้องทำหน้าที่หน้าที่ใครหน้าที่มันก็ต้องทำไปแต่ทำหน้าที่ด้วยความปล่อยวางปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความพอใจปล่อยวางความไม่พอใจปล่อยหมดทิ้งหมดได้หมดนี่หลวงปู่ดุลย์บอกได้เลยได้นิพพานได้นิพพานแต่จะได้แบบไม่ได้นะได้แต่ว่ามันสุขมากเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์เนี่ยมันขันห้าเป็นของหนักเนอะเห็นไหมรูปก็หนักเวทนาก็หนักเห็นไหมเราแบกเวทนาไว้ตอนนี้นั่งเป็นไงก็มันปวดไหมนั่นเรากำลังแบกมันนะเรากำลังแบกเวทนานะตอนเนี้ยตอนที่เราปวดเนี่ยเวทนาปวดเมื่อยเนี่ยพระเจ้าสอนให้วางเวทนาใช่ไหมวางสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของหนักทั้งนั้นนะพวกนี้เราแบกอะความทรงจำอดีตต่างๆเราแบกมันไว้หนักมากเลยนะหนักมากความคิดก็แบกนะแบกเวทนาก็แบกเวทนาแต่ถ้าเราวางเวทนาได้มีสติเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่ามีเวทนาเหมือนไม่มีมันยังมีอยู่แต่ธรรมะไม่ถึงใจบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะเราสอนภาวนาไม่ให้หนีเวทนานะให้อยู่กับเวทนาอย่างรู้เท่าทันอย่ารู้เท่าทันถ้าเราอยู่กับเวทนาอย่างรู้เท่าทันนะตอนเจ็บตอนป่วยตอนตายเนี่ยนะเวทนาพวกนี้ทำอะไรเราไม่ได้เลยเราจะตายอย่างมีสติและอาจจะตกกระไดพลอยโจรบรรลุธรรมตรงนั้นก็ได้จากเรื่องกรรมก็มาเรื่องถึงบรรลุธรรมได้ไหมก็นั่นแหละเรื่องกรรมก็ไม่มีอะไรมากให้เชื่อเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็เรามาระวังเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางทีมันห้ามไม่ทันไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้อยู่ภายในใจว่าตอนนี้คิดไม่ดีนะคิดไม่ดีละคิดไม่ดีคิดไม่ดีคิดปรุงแต่งเป็นความพยาบาทละปรุงแต่งเป็นโทสะปรุงแต่งเป็นความอยากได้นั้นโน่นนี่นั่นละให้รู้เท่าทันอยู่เสมอแล้วก็ฝากเรื่องความพยาบาทไว้ว่าไอ้ความพยาบาทเนี่ยมันเป็นเชื้อชั้นดีเลยในการที่จะก่อกรรมข้ามภพข้ามชาติ อย่างพระเทวทัตเห็นไหมก่อกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้อะนี่ก็เล่าหลายครั้งนะที่ว่าเอาเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่ว่าเคยเป็นเพื่อนกันรับซื้อของเก่าอยู่ในชาติหนึ่งปรากฏว่าเทวทัตก็ไปเจอ จานชามไม่จำไงจำไม่ได้สวยงามมากของเก่ากับชาวบ้านคนหนึ่งนะแต่ไปกดราคาเขาไปกดราคาเขาก็ไม่ขายเทวทัตก็คิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยกลับมาซื้อใหม่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินคงขายแล้วล่ะบังเอิญพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่บังเอิญหรอกคงมีอะไรกันมาก่อนพระเจ้าเนี่ยท่านก็มาบ้านหลังนี้เหมือนกันแล้วก็มาเสนอซื้อแล้วก็ให้ราคาสมเหตุสมผลชาวบ้านก็ขายให้กับพระเจ้าไปเทวทัตวันรุ่งขึ้นก็มาคิดว่ายังไงก็ได้แน่นอนละพอมารู้ว่าใช้ชาวบ้านคนนี้ขายให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็โกรธมากโกรธมากโกรธพระพุทธเจ้ามากตามไปจะเอาเรื่องพระพุทธเจ้าท่านออกทะเลไปแล้วออกสำเภาข้ามฟากไปแล้วเทวทัตมาไม่ทันก็หยิบทรายที่อยู่ริมทะเลนะขึ้นมากำหนึ่งกำมือหนึ่งแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะว่าฉันจะจองล้างจองผลาญแก่ไปทุกภพทุกชาติให้เท่ากับเมล็ดทรายที่อยู่ในมือฉันโอ้โหแล้วเกิดมากี่ชาติกี่ชาตินะก็จะทำลายล้างเผาทำล้างผลาญกันนะแต่บางชาติเทวทัตก็เกิดมาดีนะเป็นกษัตริย์บ้างเป็นคนรวยบ้างเพราะว่าผลกรรมมันส่งไงสมมติแต่โชคร้ายมากที่สุดก็คือว่าชาติสุดท้ายอะเมล็ดทรายเม็ดสุดท้ายเนี่ยเทวทัตมาเจอพระพุทธเจ้าในชาติที่พระเจ้าตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอำนาจพยาบาทตรงนั้นนะทำให้ก่อกรรมกับพระพุทธเจ้าในชาตินี้แต่โชคร้ายที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมาตัดสรู้ซะแล้วจึงกลายเป็นอนันตริยกรรมเห็นไหมเนี่ยพยาบาทนิดเดียวนะผลของความพยาบาททำให้ลงมาก่อกรรมในชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านั่นนะความพยาบาทอย่าไปเชื่อฝรั่งนะที่เขาบอกว่าความมีบาดเป็นของหวานนะไม่ใช่มันเป็นของร้อนเป็นยาพิษทิ่มแทงจิตใจเราอยู่โดยไม่รู้ตัวให้สังเกตตรวจตาจิตใจตนเองให้ดีก่อนนอนว่าเอ้ยวันนี้ฉันพยาบาทใครบ้างล้างมันเสียหมดอภัยโหสิกรรมเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่กันไม่นานเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ตายละต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคนทำร้ายเราเนี่ยเขาก็มีกรรมของเขาน่าสงสารที่ซ้ำไปนะใครที่ทำร้ายเราไม่เคยโกรธแค้นกันเลยนะมีแต่สงสารว่าโอ้ดูสิเขาต้องได้รับผลกรรมของเขานะแล้วใจเราก็จะซอฟจะเบาจะวางจะสงบจะเย็นลงด้วยปัญญาเนี่ยที่รู้เท่าทันเนี่ยนะรู้เท่าทันความพยาบาทรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงก็พอสมควรนะพอสมควรวัฒนากับทุกท่านทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้านตั้งใจฟังการแสดงธรรมเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมในวันนี้ให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกๆคนทุกท่านเดี๋ยวนั่งภาวนาต่อสัก5 นาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณ